Dëgjuesë nderuar, mirë mbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasim nga studioja qëndrore në Prangë. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postirash ju ftoj të ndiqni. Partitë politike në Kosovë nuk i tregojnë financuesit e tyre. I pyetur se përse qytetarët duhet të votojnë AKR-n, Bexhet Pacolli thotë:
qytetarët duhet të votojnë AKR-n për arsye se është alternativa e vetme sot e cila shkon me një bagazh të suksesit.
Nga bota, Rusia akuzon NATO-n për dhunë në Ukrainë. SBA propozon rregulla të reja për emetimin e karbonit. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Kosovë nuk janë transparente rreth mënyrës së financimit të tyre, thuhet në një studim të publikuar nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike në Prishtinë. Sipas këtij studimi, financuesit e fshehtë të partive politike pas zgjedhjeve favorizohen dhe si kundërshpërblim marrin tender dhe leje biznesi. Për Holsit raporton Zjedin Gashi.
Financimi partive politike mbetet i mbyllur dhe jo transparent, thuhet në një studim të publikuar nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike, i titulluar Standardet për financimin e partive politike. Studimi tregon se partitë politike janë pothuajse të mbyllura kur është në pyetje mënyra e financimit të tyre. Fisnik Korenica nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike ka thënë se sistemi financimit të partive politike në Kosovë nuk i plotëson standardet ndërkombëtare. Sipas tij, partitë politike fillimisht financohen nga donatorët e padeklaruar për publikun në mënyrë që pas ardhjes në pushtet ato t'u akthejnë borxhin këtyre donatorëve duke u dhënë tenderët publik.
Financimi i partive politike në Kosovë mbetet një praktikë absolutisht e mbyllur, e paqartë për publikun dhe me shumë hapësira për kësfërdorim për ato parti që pastaj vinë në pushtet dhe një pushtet të tillë eventualisht të përdorin për t'i dhënë tender apo leje apo licenca bizneseve apo subjekteve që ato i kanë financuar më herët.
Studimi tregon se çdo parti politike në Kosovë i mungon kontrolli brendshëm financiar. Përderisa pasqyrat financiare të partive politike auditohen vetëm nga auditorë privat. Bazuar edhe në standardet e Komisionit të Venedikut, studimi kërkon që në Kosovë të përcaktohet se cila është lista e lejuar dhe cila është lista e ndaluar e donatorëve. Në këtë aspekt kërkohet një rol edhe nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Sistemi aktual ligjor mundson verifikim vetëm të donacioneve të cilat janë të raportuara prej partive politike. Nuk ka një mekanizëm që përcakton se kush në fakt është donator i fshehtë i një partie politike.
Pasqyrat e shpenzimeve të partive politike nuk korespondojnë me shpenzimet që ato i bëjnë në realitet, ka thënë tutje Korenica. Kjo është edhe një mangësi e ligjit aktual, ka nënvizuar ai, pasi që me ligj nuk përcaktohet hetimi ndaj atyre që bëjnë financime të fshehta. Si rast konkret ai ka përmendur edhe parafushatën e cila kishte filluar disa javë para se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të shpallte zyrtarisht fushatën për zgjedhjet e qershorit.
Çdo aktivitet i bërë nga partitë politike përpara datës 28 maj nuk hyn në kufirin e lejuar të shpenzimeve që çdo parti politike mund të bëjë, që është kufiri i vendosur nga KQZ-ja, pra 900.000 euroshit, sepse partitë pra kanë bërë në fakt fushatë zgjedhore në një periudhë kur nuk është lejuar që të bëhet.
Bazuar në monitorimin e fushatës zgjedhore, Partia Demokratike Kosovës, Lidhja Demokratike Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë më së shumti aktivitete, andaj edhe presupozohet se kanë shpenzime më të mëdha. Korenica ka bërë me dije se nga secila parti politike është kërkuar që të dërgojnë në këtë kohë të fushatës raporte çdo 3 ditë për shpenzimet e tyre, por sipas tij asnjëra parti nuk i është përgjigjur kërkesës. Financimi transparent i partive politike është edhe kërkesë e Bashkimit Evropian dhe përsëritet në për raportet e progresit që publikohen nga Komisioni Evropian. Aty thuhet se transparenca e financimit të partive politike paraqet një komponente esenciale të luftimit të krimit dhe korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryetari i Aleancës Kosova e Re, Bexhet Pacolli, thot se më 8 qershor qytetarët duhet të votojnë për partinë e tij pasi ajo është alternativa e vetme e suksesshme. Në intervistën për programin ton ai thot se AKR-ja ka program për bashkim kombëtar ekonomik i cili mund të krijojë mira vende të reja pune. Me zotin Pacolli ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Pacolli, pse qytetarët duhet ju votojnë juve?
Qytetarët duhet ta votojnë AKR-n për arsye se është alternativa e vetme sot, e cila shkon me një bagazh të suksesit. Spori, na jem njerëz pastërt, me durt pastërta, asnjë nga kandidatet e AKR-s nuk ka qenë, nuk është dhe nuk do të jetë objekti hetuesisë as i dënuar, dhe kanë një CV jashtëzakonisht pastërt. E dyta, shkojmë me një kandidaturë shumë profesioniste dhe njerëz të punës, njerëz të sukseseve. E treta, kem një program ekonomik dinitoz, një program 100% original ekonomik, jem autor të këti programit dhe shohim se parti tjera kanë kopju shumë gjona nga ne dhe sot tentojnë të shkjellojnë para qytetarit me premtime, bosh dhe ju thëmë se është e gabuar, për arsye se është një kopje keqe, originali është të këni dhe mënyra logistika dhe projekcioni si të implementohet ky projekt është të këni dhe ne dim të abojmë atë. Unë personalisht kom kryu një ndërmarje, ndërkomtarit globalizuar që punon me një 30 moneda e kuflitën mbi 20 gjuhë, që punon shumë vendet botës, një kompani që menegjon një buxhet sa dyer buxheti Kosovës. Dhe nëse unë kom ditë me bon këtë, në mënyrë dinitoze, në qendër të Evropës të civilizuar, do thëtë unë sigurisht që mi kvalifikuar që të shkoj para qytetarit dhe të kërkoj votën e ti.
Zoti Pacolli, ju edhe më herët keni thënë se parti tjera politike ua kanë kopjuar programin. Çfarë në fakt kanë kopjuar dhe çfarë ofron ky program?
Në programin original tonin flitet për bashkimin kombëtar që fillon nga ekonomia. Dhe këtë kemi dëshmuar për arsye se gjatë bashkëpunimit ton me partnerin e madh qeverisës kemi vu si kusht implementimin e kësaj ideje. Projektin që ka emrin dhe mbiemrin bile që është duke u implementuar është projekti i 400 kilovoltit mes Shqipërisë dhe Kosovës. E dyta, platformat agroekonomike parashofin futjen në funksion të zinxhirit agroekonomik prej fermerit më të thjesht e deri te raftet ku është prodhimi i gatshëm. Ne patëm thonë edhe atëherë se në çdo platformë agroekonomike ne krijojmë dikon mundësi punësimi deri në 70,000 vende të punës. Dhe ne këtë e bëjmë se ne çdo pronari të tokave, livadeve ose maleve do të jap gratis projektin, ku ai aty do të punësoj. Të papunit që i ka në familjen e vet, do të shfrytëzojë në mënyrë racionale atë tokë që e ka. Nëse nuk e ka atë tokë, ai ne do të thojmë se ai mund të shkojë te fqiu i vet, i cili e ka tokën, por nuk e ka fuqinë punëtore dhe do të bëjmë këtë dhe ai do të punon dhe në fund të ditës aty i garantohet shitja e prodhimit të tij. Dhe ky prodhim vjen në platformën agroekonomike ku janë investitorët tjerë që kanë investuar në vijat e procesimit, qofshin ajt frutave, të maleve, ose të sallatave, ose të qumshit, të mishit, apo diçka tjetër, dhe këtë platformë është siguruar brendi i cili i përballon ekonomisë globalizuar. Ne e bëjmë funksionalizimin total të platformës agroekonomike dhe në Kosovë do të kemi dy platformat mëdha dhe një platformë grumbullimi të fruteve, të maleve, dikon në shalt bajgores. Dhe me kret këtë ne krijojmë mundësi për krijimin e vendeve të punës vetëm bujqësi dikon mbi 140-150,000 vende të punës. Dhe këtu tani duhet jetë një farë harmonizimi me zonat e lira ekonomike. Ne për këte kemi kriju parakushin dhe zonat e lira ekonomike edhe në komunën e Mitrovicës edhe në komunën e Gjakoves. Dhe nëse shifet krejt kjo, do thot, partnerit mi ju mungon kja.
Edhe në fushatën e zgjedhjeve të kaluara parlamentari kreni premtuar rreth 70,000 vende pune, gjë që në fushatën e tanishme po përsëriten premtimet e tilla. Si do ta zbatoni këtë premtim kur di që rritja ekonomike në vend aktualisht është 3.5%?
Nëse keni po projektin ton, është gjithmonë është nëse AKR-ja në kryet e qeverisë. Normalisht është një parakus, nëse bëhet premtimi duhet të kesh edhe timonin dorë, ta drejtosh atë. Dhe mos ndodhë ajo që ndodhi në qeverisjen e shkuar me partnerin e madh, ku ne keshmi vetëm një fuqi relative në këtë qeveri dhe nuk kemi mund asnjëherë të drejtojmë ose të përkryjmë punë deri në fund.
Zoti Pasolli, kohët e fundit, ju në mjaft raste keni kritikuar qeverinë, e cila tashmë është në largim, ndërkohë që keni qenë pjesë e kësaj qeverie. Çka nën kupton kjo? A do të thotë që keni kritikuar veten apo ka shpjegim tjetër?
Jo, ka një shpjegim. Pse jo dhe veten, nëse kështu don ta dëgjoj dikush. Unë kam hyrë me një synim në këtë bashkëverisje, për të kontribu qytetarit spari dhe shtetëbërisë Kosovës. Asnjë aspirat, asnjë synim tjetër nuk e kam. Por arsye se mu personalisht nuk më novitet as standardi, as nuk më novitet pozita, mu më novitet vetëm liria e veprimit. Hyrja ime në bashkëverisje, edhe pse ishte me një partner që kishte ideologji krejtësisht tjetër, jo kompatibile, por unë e kom shiquar një farë bashkëtese, duke shpresuar se do të mbaj fjalën e partneri që të krijon hapësirë të veprimit. Dhe ne të veprojmë, lirëshëm. Dhe kemi pasë se gjatë bashkëtesës nuk është ashtu. Ne kemi kry punën tonë, si për shambull të marrëveshja për stabilizim asocimin, gjitha pikat që jënë varë prej nesh, 70%, ne kemi përmbyllë në kohë të saktume. 30% të MSA-s nuk është përmbush, se nuk kanë qenë di kastër tonë, ka qenë integrimit, Ministria Punve të Mrençme, ato nuk jënë përmbush, dhe jënë përmbush me vonesë shumë të madhe. Ne në shtator i kemi përkry punët tona. Dhe kemi po se nëse ka qenë një reformë pytje, ne kemi kryja te, dhe në sekretarinë e kryeministrisë ka prit me mujë me radhë që të hynë në lidhën e qeverisë. Blokada tjetër ka qenë parlament, se ka mungu fuqia politike e AKR-s. Dhe këto kanë qenë ato probleme që jënë krijuar gjatë tonë kohës, që asnjëherë nuk do të ndodhë më nëse hymë në bashkëverisje me diken.
A i keni shqyrtuar mundësit për hyrje në koalicion të mundshëm dhe me ke?
AKR-ja nuk ka vjetë kuqe për asken, bilas për vetë vendosin, për arsye se ne respektojmë punën e secilit, dhe ka elemente vetmirat e tjerë. Do të ketë vijat kuqe për çdo kënd, i cili e bën të pamundur fushveprimin, i cili e bën të pamundur implementimin e programit dhe i cili nuk e akcepton programin ton që tjetë program qeveris bilibilin për masa 95%.
Intervistën me Zotin Pacolli mund të gjeni dhe në faqen ton të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partit politike tashmë janë në vlugun e fushatës elektorale për zgjedhjet e 8 qershorit. Duke parë se Kosova vazhdon të përballet me shkallë të lartë të papunësisë, të gjitha subjektet politike po mundohen të fitojnë votat e qytetarëve duke premtuar krijimin e vendeve të reja të punës. Ato pra premtojnë uljen e shkallës së papunësisë, por sa janë reale premtimet, dëgjojmë opinionet e ekspertëve në kronikën e Nadia Ahmetit.
Mbi 200, eventualisht 125 është numri i qytetarëve që do të punëson për çdo ditë pune pa përfshirë festat pas zgjedhjeve të përgjithshme, nëse partitë politike përmbushin premtim të dhëna gjatë fushatës elektorale për punësimin e 50.000 respektivisht 30.000 punëtorëve në vetë. Për dallim nga zgjedhjet e vitit 2010, kur partitë politike kanë pasur në fokus zhvillimin ekonomik dhe krijimin e vendeve të reja të punës, gjatë kësaj fushate të gjitha subjektet politike kanë dalë me numra për krijimin e vendeve të punës. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, një herësh kryeministër në largim, përmes një fondi prej 1.5 miliard eurosh po synon të zbuz papunësinë. Ai ka premtuar krijimin e 200.000 vendeve të reja të punës nga 50.000 për 4 vite. Lidhja Demokratike e Kosovës ndërkaq ka premtuar 120.000 vende pune, pjesa me madhën e bujqësi dhe veprimtari prodhuese. Subjekti tjetër, Alianca për Ardhmërinë, gjithashtu ka premtuar 200.000 vende pune, përderisa Alianca Kosova Re 70.000 vende të reja të punës. Kurse Lëvizja Vetëvendosje, përveç se ka premtuar 10.000 vende pune në bujqësi, nuk ka dhënë ndonjë shifër të përgjithshme. Sidoqoftë, sipas disa projekteve të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, thuhet se në 4 vitet e fundit janë punësuar 26.000 qytetar. Hafiz Lekan nga kjo ministri thotë se ky numër është i punësuar në sektor të ndryshëm, por numri më i madh është i përqendruar në sektorin privat.
Ndërmjetësimet në punësim që janë bërë prej shërbime publike të punësimit të Kosovës, apo zyre të punësimit të Kosovës, janë dikon sillen rreth 26.692 persona.
Por duke u bazuar në të dhënat e trustit, kontribut pagues aktiv në fondin e kursimeve pensionale deri në fund të vitit 2013 janë 277.000 punëtor, thotë Agrondemi, drejtori në Institutin studimet e avancuara. dhe nëse për këto 14 vite që nga pas lufta Kosova nuk arrit të ketë as 300.000 punëtor në tregun formal, as për 4 vite nuk do të mund të arrihet. Për këtë arsye Agrondemi nuk i beson premtimeve të subjekteve politike për krijimin e 200.000 eventualisht 120.000 vendeve të punës për 4 vitet e ardhshme. Sepse thotaj, nëse për një vit punëson 50.000 qytetar, për çdo ditë duke përfshirë edhe vikendet i bie të punëson nga 136 punëtor. Kjo është e pamundur dhe gjendja ekonomike nuk mundëson që dëshirat e subjekteve politike të bëhen realitet.
Nëse llogaritën e ditës të vikendit i bie që dikon 137 vende të reja të punës do të hapen për çdo ditë në 4 vitet në vijim, i cili është një premtim i parealizueshëm, qeveria e Kosovës keq ka mund të bëjnë këto 7 vitet e fundit apo pas shpallës së pavarësisë Kosovës është që e ka rrit numrin e turmëve në sektorin publik, sidomos në ndërmarrjet publike edhe në ato që financohen prej buxhetit Kosovës, ku janë krijuar rreth 4000 vende të reja të punës në sektorin publik, që do të thotë që ne si taksa pagues paguajmë më shumë prej taksave tona për pagat e këtyre punonjësve.
Edhe Lumir Abdigjiku, drejtori ekzekutiv në Institutin Reinvest, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se për të punësuar 200.000 punëtor ekonomia Kosovës duhet të rritet 20 deri në 25%, çka sipas tij kjo është e pamundshme.
Por un kam përshtypjen se partitë politike më tepër janë futur në një cikël të repeticionit të premtimeve, në të cilën premtimi bëhet valid vetëm nëse mundet ai paraprak, pra ai partisë tjetër. Dhe në këtë mënyrë ky numër ka filluar me 70.000, na është ngritur në 100.000, në 120.000, 150.000 dhe sot ka përfunduar në 200.000. Një çështje e tillë elektorale kam përshtypur vetëm se devalvon premtimet. Jo se krijon ndonjë ide.
Ndryshe papunësia mbetet probleme tepër se një dekadë. Në të gjitha zgjedhjet, qoftë të përgjithshme apo lokale, subjektet ekonomike kanë premtuar uljen e shkallës së papunësisë dhe varfërisë, por në realitet gjithmonë kanë mbetur njëjtë. Të dhënat që kanë dalë nga regjistrimi popullsisë të realizuar në vitin 2011, thuaj se gati gjysma popullate së aftë për punë apo 44.9% janë të papunë. Por, si pas një ankete të realizuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, thuhet se shkalla papunësisë është 30.9%, përqindje kjo që vazhdimisht është kritikuar nga organizata të ndryshme jo qeveritare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim të pjesës tematike do të flasim për kontestin e emrit midis Maqedonisë dhe Greqisë, përkatësisht debatet që kanë nxitur kjo mosmarrveshje. Në botë ndërkaq debate kanë nxitur lirimi i 5 talibanëve në kombim të lirimit të një ushtari amerikan. Vazhdoni të qëndroni me ne. Kërkesën e ish-ministrit të punëve të jashtme të Maqedonisë Antonio Miloshovski për përfshirjen e faktorit ndërkombëtar në zgjidhjen e kontestit të emrit, njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare cilësojnë si shumë të vonuar. Sipas tyre bëhet fjalë për një tentim dëshpërues, pasi në këtë pikë të acarimit të raporteve greko-maqedonase, askush nuk do të marrë përsipër barrën e problemit të krijuar me vite midis Maqedonisë dhe Greqisë. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjakës.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare e kanë zgjuar si shumë të vënuar qëndrimin e qeverisë së Maqedonisë të shprehur përmes ish-ministrit të punëve të jashtme Antonio Miloshovski, se vetëm përmes kyçjes direkte të forcave të mëdha ndërkombëtare mund të arrihet një zgjidhje e pranueshme për Maqedoninë dhe Greqinë rreth kontestit për çështjen e emrit, duke u shprehur skeptik se deri në samitin e radhës së Aleancës Veriatlantike do të mund të arrihet një zgjidhje për çështjen e emrit.
Deklarata e Antonio Miloshovskit, i cili është njohës si mirë i rrethanave ndërkombëtare dhe raporteve diplomatike që të involvohet një palë tretë ndërmjetësuese duke aluduar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose në Bashkinë Evropiane ose Shtetet e Posaçme nga Bashkia Evropiane, është një manovër politik me të cilin Maqedonia tregon ose don të ndërkombëtarizoj problemin bilateral ose problemin që ka me Greqinë.
Vlerëson Alajdin Demiri, ish diplomat. Nga ana tjetër, Lubomir Forçkovski, ish ministër i punëve të jashtme, thosë se më në fund, pas 9 vitesh gënjimi në kontinuitet, se i përket procesit të integrimit të vendit në strukturat euroatlantike, VMRO DPMNE në krye me kryeministrin Nikola Gruevski e ka kuptuar se pa kyçjen e drejtpërdrejtë të faktorit ndërkombëtar qytetar, pothuajse është e pamundur të gjitet një zgjidhje e pranueshme për Maqedoninë dhe Greqinë rreth çështjes së emrit.
Единствено што останува да се прави, да се молат другите да се вклучат, односно не другите, него американците и некои знаат.
Е ветмија гјо што кам бетур пур ту бер, се и пркез гјидје со контестите да, емрит, është че те лутан штетет е башкурат Америкас дhe диса вандет е рандесишме те башкимит европјан, че те реализој një форум për zhvillimin e negociatave, sepse realisht do branuar Gjermëtani nuk ka patur negociata mes Maqedonisë dhe Greqisë, vlerëson Lubomir Fërçkovski, ish ministri i punëve të jashtme. Në këtë drejtim, analisti shqiptar Alajdin Demiri vlerëson se bëhet fjalë për një tentim dëshpërues, sepse në këtë pikë të acarimit të raporteve greko-maqedonase, askush nuk do të mund të marrë përsipër barën e problemit të krijuar mes Maqedonisë dhe Greqisë, meqë qendrat vendosëse edhe ashtu janë të përfshira në zgjidhjen e këtij kontesti, asa e lejon diplomacia ndërkombëtare.
Se tash Maqedonia mundohet të fajsoj, jo vetëm me edhe Greqin, por të fajsoj edhe shtetet tjera të cilët paraqiten si indolent në zgjidhje në këti kontesti. A në të vërtet, problemi është dikun tjetër se Maqedonia asë njëherë nuk po involvu në zgjidhje të këti problemit, gjithmonë e refuzon zgjidhje në këti problemit, po së qërisht me antikrizimin e Maqedonis, me mërtimet e rrugëve, aeroporteve të ndryshme të cilët të diplomacinë janë sinjale të kjarta se kjo projekt refuzohet.
Vlerëson analisti shqiptar Alajdin Demiri. Ndryshe Antonio Miloshovski në një intervist për Evropën e Lirë është shprehur skeptik se deri në samitin në NATO-s do të arrijë një zgjidhje për çështjen e emrit, me atë që do t'i hapë edhe i rrugë procesit të integrimit të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Partitë kryesore politike në Shtetet e Bashkuara janë përplasur në lidhje me marrëveshjen për shkëmbimin e 5 talibanëve me një ushtar amerikan i cili mbahej peng nga grupi militant. Republikanët kanë thënë se ajo mund t'i vërë jetët e amerikanëve në rrezik. Edhe qeveria afgane ka shprehur kundërshtime për mënyrën se si është bërë lirimi. Për më shumë hollësi, kronika në vazhdim. Qeveria e Afganistanit ka thënë se lirimi i 5 talibanëve nga Shtetet e Bashkuara në këmbim të lirimit të ushtarit amerikan Bo Bergdahl do të duhej të bëhej pa kushte. Ministria e Jashtme afgane ka thënë se nëse qeveria Shteteve të Bashkuara ka dorëzuar shtetasit afgan në Katar me qëllim kufizimin e lirisë së tyre, kjo është qartë kundër ligjeve ndërkombëtare. Republika Islamike e Afganistanit që nga fillimi ka qenë kundër burgosjes së shtetasve të saj dhe kufizimit të lirisë së tyre në Guantanamo apo në cilindo objekt tjetër të paraburgimit. Lirimi i 5 shtetasve afgan në kombim me ushtarin amerikan Bo Bergdahl është kundër marrëveshjes që kemi pasur me qeverinë e Shëbas dhe transferimi i tyre te qeveria e Katarit nuk e ka pasur miratimin e qeverisë afgane, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Afganistanit, Ahmad Shakib Mustagni. Sipas marrëveshjes, 5 talibanët janë dorëzuar në Katar ku do të jetojnë me familjet e tyre, por do të garantojnë se nuk do të rrezikojnë sigurinë e Shëbas. Presidenti në largim i Afganistanit, Hamid Karzai, ka bërë vazhdimisht thirrje për lirimin e shtetasve afgan që mbaheshin në Guantanamo dhe ka bërë lirimin e tyre kusht për nënshkrimin e një marrëveshje të sigurisë me Washingtonin. Udhëheqësi afgan i talibanëve Mullah Muhammed Omar e ka cilësuar shkëmbimin si një fitore të madhe. Përbezoj gjithë shtetin afgan musliman, ka thënë ai në një deklaratë të rrallë publike. Mullah Omar ka lënë Afganistanin në vitin 2001 kur forcat e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kanë përmbysur talibanët. Ai besohet se fshihet në Pakistan. Bergdahl, ushtari i vetëm amerikan që mbahej nga talibanët, u është dorësuar forcave amerikane në Afganistan më 31 maj dhe është dërguar në Gjermani për trajtim. Një komandant i talibanëve ka thënë se Bergdahl është mbajtur kryesisht në zonat fisnore midis Pakistanit dhe Afganistanit,
që nga kapja e tij më 2009, administrata Obama ka mbrojtur shkëmbimin me gjithë kritikat e republikanëve, të cilët kanë thënë se marrëveshja i vë amerikanët në rrezik, sidomos nëse të burgosurit e liruar kthehen në luftë. Sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel ka thënë se Shtetet e Bashkuara është dashur të veprojnë shpejt për të shpëtuar jetën e ushtarit.
Primary focus, I think, as you all know, was getting Sergeant Bergdahl back.
Fokusi ynë kryesor, besoj se të gjithë e dinë, ka qenë lirimi i rreshterit Bergdahl dhe ne kemi bërë një gjë të tillë. Ky ka qenë fokusi ynë. Nëse kjo do të çojë në përparime të reja të mundshme me talibanët, unë nuk e di. Shpresojmë që po, ka thënë Hagel. Por senatori republikan John McCain, ish i burgosur i luftës dhe veterani i luftës së Vietnamit, ka thënë se ka dyshime legjitime në lidhje me kushtet nën të cilat të burgosurit taliban janë liruar. Ai ka shkruar talibanët të liruar si njerëz me rrezik të lartë. Sipas raporteve të mediave, 5 talibanët të transferuar në Katar janë Abdulhak Wasik, i cili ka shërbyer si zëvendës ministër i inteligjencës në qeverinë talibane, Mullah Morullah Nori, komandant i lartë taliban në qytetin verior Mazar-e Sharif në kohën kur talibanët kanë luftuar forcat amerikane në fund të vitit 2001, Kariullah Karikava, i cili ka pasur lidhje direkte me Mullah Omarin dhe liderin në vdekur të Al-Qaidës Osama Bin Laden, Muhammed Nabi, i cili ka shërbyer si shefi sigurisë për talibanët në Kalat të Afganistanit, dhe Muhammed Fazel, për të cilin Human Rights Watch thot se ka kryesuar vrasjet masive të muslimanëve shiit në Afganistan në periudhën 2000-2001. Nën kushtet e lirimit të pestit duhet të qëndrojnë në territorin e Katarit për së paku një vit.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Këto ishin të nderuar dëgjues kronikat për këtë edicion në vazhdim bloku i lajmeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Koalicioni OEC-ve monitoruese në Kosovë, Demokracia në veprim ka gjetur 41 raste të keqpërdorimit të resurseve publike me qëllimin e mbledhjes së votave nga subjektet kryesore politike në vend. Demokracia në veprim gjithashtu vlerëson se propozimi për rinumrimin e të gjitha votave në qendrën e numrimit dhe rezultateve nuk ka bazë ligjore, ndërsa fushatën e deritashme e konsideron të qetë. Policia kroate ka njoftuar sot se në pikën e kalimit kufitar Karasovic ka arrestuar një qytetar të Shqipërisë në automjetin në të cilit janë gjetur 52 kg marihuanë. Vlera e drogës së konfiskuar është 330.000 euro. Shoferi është arrestuar dhe u është dorëzuar mbikëqyrësve të paraburgimit të departamentit të policisë në qarkun Dubrovnik-Neretva. I dërguari i Rusisë në NATO ka akuzuar Aleancën Veri Atlantike për inkurajimin e përdorimit të forcës nga qeveria ukrainase në lindje të këtij vendi. Aleksandr Grushko është takuar sot me ambasadorët e vendeve anëtare të NATO-s në Bruksel. Agjencitë e lajmeve ruse kanë cituar Grushkon duke thënë se aktivitetet e NATO-s në afërsi të kufirit rus poshtojnë tensionet dhe mund të minojnë marrëveshjen për siguri që është në fuqi. 22 viktima të reja janë raportuar në Irak gjatë luftimeve në mes të kryengritësve që kanë lidhje me Al-Qaidën dhe forcave shtetërore të sigurisë. 36 persona të tjerë raportohen të lënduar në qytetin e Fallujahs. Qindra persona janë vrarë dhe lënduar dhe qindra mijëra të tjerë janë zhvendosur në krahinën e Anbarit, ku gjendet Fallujah, qysh nga muaji janar. Një sulm me vetur bomb ka vrarë së paku 10 persona në krahinën qendrore të Homsit në Siri. Raportimi i medias shtetërore siriane fajson terroristët për sulmin, term ky që përdoret nga qeveria për rebelët që luftojnë për largimin e presidentit Bashar al-Assad nga pushteti. Zona e goditur nga bomba kontrollohet nga forcat qeveritare. Presidenti Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas ka miratuar qeverinë e re të unitetit pas një marrëveshje e pajtimi me lëvizjen islamike Hamas që udhëheq me rripin e Gazës. Lëvizja ka për qëllim që të jap fund ndarjes 7-vjeçare në mes të Hamasit dhe organizatës për çlirimin e Palestinës që dominohet nga Partia Sekulariste Fatah. Ministrat e kabinetit të ri janë betuar në Ramallah. Qeveria e Shëbaz ka propozuar që të urdhërojë shtetet amerikane që të reduktojnë emetimin e gazit të karbonit nga centralet elektrike në territorin amerikan për 30% para vitit 2013. Agjencia e Mbrojtjes së Ambientit e ka paraqitur propozimin sot. Ky konsiderohet edhe veprimi më ambicioz i presidentit Barack Obama sa u përket ndryshimeve klimatike. Njën nga tenisët më të mirë në botë, Rafael Nadal, ka falendruar mbretin spanjol Juan Carlos, pasi ky i fundit ka vendosur t'ia dorëzoj fronin djalit të tij, princit Felipe. Disa orë pasi Carlos ka njoftuar se po tërhiqet nga froni, Nadal ka fituar ndeshjen e 63 në French Open, duke kaluar kështu në çerek finale për të nëntën herë në një dekad. Nadal ka thënë se vetmja gjë që mund të bëj është që ta falendroj madhërinë e tij, mbretin, për të gjitha ato që i ka bërë në këto vite. Për më shumë lajme klikoni evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një natë të qetë. Deri në takimin e radhës, miru të qofshim.